Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jy luister na manne van die woord Zoom byeenkoms op Baasraak Web Radio.
Pastoor Andre, ek wil graag hê jy moet hier vorentoe kom. Wat 'n voorreg ook dat ons saam met julle in 'n vennootskap kan wees. Baie dankie Andre, ek eer julle dat julle vir ons hierdie fasiliteit beskikbaar stel. Andre, hulle het een keer per maand die derde donderdag, ag dinsdag per maand normaalweg, het hulle ook hierso 'n baie lekker byeenkoms vir besigheidsmanne. Hulle kan dit gerus bywoon. Wessel en woon dit ook by. Dis kom hy vanoggend bietjie by ons kom kuier. Wessel, welkom. So Andre, baie dankie. Sê asseblief vir julle bestuurskorps ook. Hier's goeie dinge wat hier uitkom. Ons kom net koffie en tee drink nie. Ons eer julle vir die vennootskap en wag die Here ook seën vanoggend met jou woord.
Amen. Baie dankie Andrew. Wat 'n wonderlike voorreg vir my om altyd 'n wonderlike voorreg om by manne van die woord te bedien en is altyd 'n voorreg om die evangelie te bedien. Paulus skryf in Romeine 1 en hy sê ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dis die woord van Christus tot redding. Is dit nie wonderlik nie? Die woord van die Here tot redding. So dis vir my 'n vreugde om te praat en die evangelie te bring en om saam met julle te wees. Baie dankie Andrew ook en almal van julle manne en almal wat kyk en so aan. Dis 'n groot voorreg. Kom ons vra net die Here se seën. Ons sê vir die dankie Here dat ons hierdie woord kan bring. Dankie Here dat die waarheid van u woord staan vas vir ewig en ewig en altyd. En dankie dat ons hierdie waarheid kan vier vandag. Dankie dat ons woorde van vryheid kan spreek. Dankie Heilige Gees dat u hierdie woorde vat na elke hart toe wat dit nodig het. Almal wat hier is, almal wat kyk en luister, Here dat u woord sy pad sal loop soos wat u dit wil hê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Is die volume reg so? Is dit reg? Right. Nou ja, manne, ek meen net sê as ek so staan voor 'n kamera dan raak ek op my senuwees. Want julle weet, ek weet nie of julle opgemerk het nie, maar ek het so amper 'n Joodse neus, nê. En jy weet die eerste keer wat ek bewus geraak het van my neus, is ek gaan in die winkel in en ek pas 'n hemp of 'n ding aan en ek kan nie onthou wat nie. Nou hulle daar hierdie verskriklike eerlike spieëls, een voor jou, een skuins die kant, een skuins daai kant. En ek staan en ek bekyk my so nou met hierdie hemp en so aan en so uit die hoek van my oog vang ek hierdie neus van my van die kant af. Die eerste keer in my lewe en ek ruk amper my nek uit lid uit. En ek draai my kop so stadig terug en ek kyk hierdie kant en ek sien maar hierdie kant se nog erger nê. Jo, en ek weet nie of julle al daai Afrikaanse uitdrukking ken nie, jy ek kyk jou vierkantig in die oë. Van toe af het dit vir my besondere waarde gekry, want as ek met jou praat het ek jou so gekyk. Ek het nie weggekyk nie. As ek iets moet optel dan doen ek dit so. As ek iets moet lees dan doen ek dit so, maar ek kyk jou net vierkantig in die oë. En dit het nogal regtig 'n kwessie geword en tot op 'n dag toe kom so 'n klein ouetjie en hy kom staan voor my, hy tik my so hier aan my been. Hy sê, "Sir," ek sê, "Yes." Hy sê, "Sir, you've got a serious nose." Nou ja, so het ons maar ons dinge, manne, maar nou ja, dank die Here vir 'n neus wat werk. Die groot voordeel van so lang neus is, weet hulle sê altyd as die water diep raak, nê, dan moet jy net aanhou asemhaal. Nou ek het so ekstra sentimeter. Ek kan so 'n bietjie langer oorleef as die gemiddelde ou as die water diep raak. Ag, nou ja, manne, ek is vandag hier, ek is gevra om met julle te praat oor vergifnis en dit is nie 'n maklike lesing of 'n preek om te bring nie, want dit sny diep in 'n ou se hart in. Maar weet jy wat? Die saak en die Here het so vir my gewys hoe dat manne en vroue gaan losgemaak word. Want dis die krag van die woord van die Here. En dis so onnodig dat ons loop met 'n las en 'n juk wat ons doodmaak. Dis so onnodig want die evangelie sê Johannes 10 vers 10 hy sê ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dit is wat Jesus self sê. Beteken dit dat ek het nie moeilikheid nie, ek het nie uitdagings nie, verseker het ons uitdagings, maar weet jy wat, hy kom en hy sê vir jou en my, elkeen van ons, manne en vrouwe, hy sê, as jy die pad met my loop, dan sal die moeilikheid daar wees, maar te midde van dit, is die krag van die Here wat in jou werk, stel jou in staat om 'n lewe van oorvloed in die gees te lewe, so dat ons vir ander mense is 'n sinnebeeld, 'n pragtige voorbeeld van oorvloed kan wees, so dat mense kan vrykom, so dat mense aangetrek kan word na Jesus toe. Dit is die Here se begeerte vir ons, 'n toegeruste, effektiewe verteenwoordiger, maar onvergewensgesindheid, bitterheid en slegte gevoelens maak dat ons gee vir die vyand 'n wettige plek in ons lewe. En dit is nou nie vandag se preek nie. En ons kan gerus eendag daaroor praat, maar hoor my dat die woord van die Here sê dat wanneer ek hierdie tipe goed in my lewe toelaat, dan gee ek die vyand wettiglik plek in my lewe. En manne, jy sal weet as jy hierdie goed in jou lewe het, hy sal nie 'n kans laat verbygaan nie. Hy is die Engels mooi woord, relentless, en hy sal inkom, en hy sal jou lewe verhinder weer, hy sal jou vrede steel, hy sal jou finansies steel, hy sal jou huwelik probeer steel, hy sal jou besigheid steel, hy probeer alles van jou steel, en dis precies wat die vyand wil hê, en dit is wat ons nie kan toelaat nie, ons kan nie toelaat, dat dit gebeur nie, so, vergewensgesindheid, of om vergifnis in jou hart te hê, is nie optioneel nie, en ek gaan vir julle nou gedeelte lees, dit is nie optioneel nie, manne, dit is absoluut essentieel. Ek moet vergewe, ek moet vryspreek. Nou, ek lees vir julle hier in Matteus 18, hy sê, 'n redelike lang gedeelte, Matteus 18 van vers 21 af, kom Petrus by Jesus en hy sê, Here, hoe dikwels sal ek my broeder wat teen my sondig vergewe, tot 7 maal toe? Ja, hy dink hy gaan 'n sterretjie kry vir daai een. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. Nou, ons weet allemaal, dit beteken nou nie 490, so jy gaan nie nou tel nie. Dit beteken jou aan en jou aan en jou aan, altyd. Hy, nou vertel Jesus 'n verhaal, hy sê, daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning, wat met sy diensknegte wou boeke opmaak. En toe hy daarmee begin, is daar een hand toe gebring wat 10.000 talente skuldig was. Nou manne, as jy daai somme maak, is dit bedrag waarvan jy praat wat mind-boggling is. Nee, dit is miljoene en miljoene in vandagse terme. Hy sê, omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, hy en sy vrou en alles wat hy het en dat het betaal moet word. Maar hierdie diensknegt val voor hom neer en hy sê, koning, wees my genadig en ek sal alles betaal. Die koning kry hom van harte jammer en hy los hom en hy skryf al sy skuld af. Maar, vers 28, toe daar die diensknegt uitgaan en een van sy mededienskneghte vind wat hom net 100 penning skuld, dis 'n klein bedragie, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal wat jy my skuld. Sy mededienskneg val voor hom op sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig, ek sal jou alles betaal. Maar hy wou nie en hy laat hom in die gevangenis weg. Toe sy mededienskneg sien wat gebeur, was hulle bedroef en hulle gaan vertel die koning alles wat gebeur. Die koning laat roep hom en hy sê, jou slechte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwyt geskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou mededienskneg barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie? Luister hierdie twee laaste tekste. Hy sê, en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy alles sou betaal wat hy skuldig was. Nou sluit Jesus hierdie gedeelte af en hy sê, so ook sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte vergewe nie. Manne, julle weet, ons is baie lief, ons pastore, dominees, vaders, moeders, ooms, tannies, allemaal, ons hou daarvan om net bemoedigende preke te preek, want as jy net mense aanmoedig en aancheer, dis wonderlik en is nodig, maar dan is allemaal amen, amen, amen en allemaal jubel en juig, en dit is ook belangrik, maar hierdie is ook die waarheid van die woord. En hierdie is die goed wat mense nie sommer preek nie. En hierdie is die waarheid. Nou kom mense en sê, maar die Here se genade is mos genoeg vir my, weet jy wat? En dis nog 'n ander preek daai. Die genade van die Here beteken nie ek kan lewe soos ek wil nie. Die genade van die Here beteken, hy gee my nou die genade om te doen wat sy woord vir my sê om te doen. Hy sit sy gees in my. Hy gee my die krag van sy gees. Hy gee my die waarheid van sy woord. En nou het ek die genade om gehoorsaam te wees aan sy woord. So manne, wat Jesus hier sê is, as jy nie vergewe nie, sal jy oorgegee word aan die pynigers. Hoe dikwels het ek dit nie in my lewe al gesien nie? En ek was self in daai situasie. En jy sal weet, as hierdie goed in jou hart lewe, is jy oorgegee aan die pynigers. En weet jy wat? Die snaakse ding wat hier plaasvind, is dat hier vind 'n ommekeer van skuld afskrywing plaas. Want mense sê, wel, as ek my hart vir die Here gegee het, is my sondes vergewe eens en vir altyd. Is dit regtig so? Wat gebeur hier? Sy sonde is, sy skuld is vergewe. Maar omdat hy nie sy mededienskneg vergewe nie, word dit teruggetrek. Nou, Jesus sê, net so sal my Vader met julle maak, as julle nie elkeen van harte vergewe nie. Ja, as ek my lewe vir hom gee, as ek vergewe, ek is vrygespreek. Maar wat hy sê is, as ek nie vergewe en vryspreek nie, dan word dit teruggetrek. En dit is iets wat ek en jy nie kan bekostig nie. Weet jy wat? Want het steel jou lewe, dit steel jou vreugde, dit steel jou blydskap, en die een jaar na die ander jaar gaan verby, en het gaan met jou net al hoe elendiger en elendiger, en jy kan nie verstaan hoekom nie, en manne, ek weet nie wat gaan met jou gebeur die dag as jy voor God staan, wanneer jy jou laaste asem geblaas het, en jy het nie vergewe nie. Is dit die moeite werd om hierdie kans te vat? Is daar iets in die lewe wat met jou gebeur, wat die moeite werd is om jou lewe te steel, en dalk nog jou ewige lewe ook te steel? Dit kan net nie wees nie. Dit kan net nie wees nie, want sake loop skeef in ons lewens, nê. Nou, ek meen ons almal het 'n storie. Almal het 'n storie in die lewe gebeur met ons. En dinge gebeur wat jy voel jy kan net nie vergewe nie, jy kan net nie vryspreek nie. En die vyand kom by jou en hy sê vir jou, man, jy kan nie vergewe nie. Weet jy wat, dit wat met jou gebeur het, geen mens kan, nee, gaan net so aan, en jy koester daai ding in jou lewe. Weet jy wat, Johannes 8 sê, die vyand is die vader van die leuen, en daar is geen waarheid in hom nie. Hy sê, jy kan nie vergewe nie. Die evangelie sê, jy kan vergewe. Die evangelie sê, 1 Johannes 3 vers 8, hy sê, dis die rede, hoekom die seun van die mens gekom het, is om die werke van die vyand tot niet te maak. Amen, dit is die evangelie, manne, Jesus het gekom om die werk van die vyand in jou lewe tot niet te maak, sodat jy kan vergewe, sodat jy kan vryspreek, sodat jy kan jubel en juig, sodat jy hierdie magtige man van God kan wees en sy krag in jou lewe kan ervaar. Moenie die leuen van die vyand glo nie, die waarheid van die woord is, as Jesus sê jy moet vergewe, dan kan jy vergewe. Amen, dit is 'n keuse wat ek moet maak. Ek moet net besluit, ek wil. Maar ek weet, jy kan voel dat jy nie kan vergewe nie. Nou wil ek julle vertel van 'n profeet, net voor ek daarby kom. Ek wil vir jou sê, vergifnis is nie noodwendig versoening nie. Hoor mooi, vergifnis is nie noodwendig versoening nie, maar dit beteken ek kan die swaard bær. Maar vergifnis beteken ek maak reg met God. My saak is reg in die gees en die vyand het nie toegang tot my lewe nie. En het kan tot versoening lei, want dis altyd eerste prys. Maar daar is gevalle wat dit nie kan gebeur nie. Manne, daar's 'n spreekwoord wat sê, life is not fair. Dit is so, life is not fair. But you know what? God is just. Die Here is regverdig. Altyd en altyd en altyd. En ek weet, daar's manne wat vir my sê, maar jy weet net nie wat het hy aan my gedoen nie. En kyk hoe goed gaan het ook nog met hom. Weet jy wat, hy gaan loskom van hierdie hele story af. My vriend, dat ek vir jou sê, jy moet bid dat hy nie loskom daarvan nie, want as hy loskom daarvan hier, kom daar 'n dag wat hy voor God staan. En hy gaan nie loskom daar nie. Niemand kom los van sonde nie. Of jy betaal daar in die hel vir jou sonde, of dit word betaal aan die kruis van Jesus. So as jy nie daai pad loop, net jy moeilikheid. Maar ja, die lewe is nie altyd regverdig nie. Nou kom ons by 'n profeet van Hosea, en voor ek vir julle die verhaal van Hosea vertel, jy kan die boek van Hosea gaan lees. Lees hom saam met die ander klein profete en lees dit in die konteks van die tyd waarin dit geskryf is. Hy skrywe hier oor 'n volk wat in en uit ballingskap is die heeltyd. So ek vertel julle hierdie verhaal in 'n parafrase sodat ons dit almal maklik kan verstaan en presies sien wat hier gebeur. Wat gebeur is, die Here kom by die profeet en hy sê vir hom, Hosea, jy moet vir jou 'n vrou gaan kry wat 'n prostituut is en jy moet lief wees vir haar. Nou manne, ons wil nie eers daaroor praat nie. Julle almal verstaan wat dit beteken. Dis nie baie duidelik in die Bybel of sy 'n prostituut was en of sy dalk 'n prostituut geword het nie. Daar is 'n bietjie, ons is nie so seker nie, maar watter een ook al is ewe erg. Maar die feit van die saak is, die profeet gaan trou met hierdie vrou, haar naam is Gomer, en hy is lief vir haar. Maar nou is sy 'n prostituut, en COVID het haar saak nie benadeel nie. Die besigheid het goed geloop. Nou, snaaks, party besighede word nie geaffekteer deur COVID nie, nee. Hoekom het die Here hierdie ding gedoen? Het die Here besluit om Hosea se lewe te ruïneer? Nee, die Here doen dit om vir jou in die eerste plek vir sy volk en tweede plek vir jou en my te wys wat is sy liefde regtig? En wat is sy vergifnis regtig? Want dis iets wat ek en jy met die kop nooit sal verstaan. En hierdie vrou bedryf prostitusie, maar die profeet is lief vir haar. En hy neem haar die hele tyd terug in sy huis. Manne, ek wil nie eers uitwy oor daai saak nie. Ek kan nie dink wat ons sal doen in so 'n situasie nie. Maar die woord sê, hy's lief vir haar en hy neem haar aanhoudend terug. En sy het uiteindelik 3 kinders en ten minste een van hulle is nie eers sy kind nie. Maar hy maak hierdie kind groot en hy's lief vir haar en hy's lief vir die kinders. Hy versorg haar. Hy is 'n man vir haar. Dis wat die Here vir jou en my wil wys. As die vyand kom met 'n storie om te sê jy kan nie vergewe nie, wil hy vir jou sê, manne, kyk hoe het ek jou vergewe. Want ek wil vir julle manne van die woord vanoggend vra en almal wie luister, wie van ons kan ons hand opsteek en sê ek het nie vergifnis nodig nie? Of ek het dit nog nooit nodig gehad. Manne, ons het vergifnis nodig. Ons het 'n kop wat hardloop. Ons het oë wat dwaal. Ons het allerhande dinge wat gebeur en ek kan vir jou sê, ek het sy vergifnis nodig. Ek kan dit nie maak sonder sy vergifnis nie. En as dit nie vir sy genade was nie, dan was ek nooit eers hier gewees nie. Ek sou absoluut verlore gewees het. So ons het sy vergifnis nodig. En hy probeer net vir jou en my wys, manne, ek het jou lief en al loop jy weg, al gaan horeer jy met die vyand, al gaan doen jy dit en dit en dit. Weet jy wat, as jy terugkom, dan vat ek jou net weer, want ek is lief vir jou. Jy kan gaan lees in die boek Hosea, die Here praat oor sy volk en hy sê, sal ek haar dan vernietig? Dan sê hy, nee, ek kan nie, want my liefde vir haar brand te sterk. Ek sal haar weer oprig en ek sal haar weer bemin en ek sal haar weer die hof maak. Ja, manne, ek raak altyd bewoe as ek hierdie saak vertel, want dit is net te groot om met jou kop te verstaan. Jy kan hierdie goed net in die gees vat en sê, Here, dankie dat U my so lief het. Dankie dat U mense so lief het. Dankie, Here, dat U ons terugvat keer op keer. En weet jy wat, hierdie profeet sorg vir haar. Sy gaan op 'n stadium en sy trek in by een van haar minnaars en die Here kom en hy sê vir die profeet, hierdie ou sorg nie goed vir haar nie, gaan vat vir haar wat sy nodig het. So hier kap hy in die straat af met 'n tas, 2 tasse vol klere en al die goedjies wat sy nodig het, lekker parfumpies en jy weet wat, 'n vrou het baie goed nodig. Hulle sê mos die venter sleep was vir die vrou, die kabiel is vir die man. Jy weet, so is hy die goed nodig. En hy sleep hierdie venter sleep waar in die straat af en hy kom daar en hy gee dit vir haar en sy sê, dankie Baal, sorg goed vir my. Manne, gaan dink maar 'n bietjie agterna oor hierdie saak. Jy weet, ons is baie keer, ek is betrokke by baie besigheidsmanne. Hoeveel keer moet ek vir hulle sê, manne, dis nie jou besigheid. Dis nie jou besigheidssin nie. Moenie dankie sê vir Baal nie, sê dankie vir die Here. Hy sorg vir jou. Sê vir hom dankie, sê vir hom dankie. Maar sy sê dankie vir Baal en hy gaan maar weer huis toe. En so gaan hierdie verhaal aan en manne, ons het nie tyd om te veel uit te brei daarop nie, maar wat uiteindelik gebeur, sy word, hy kry kennis dat sy gaan verkoop word as 'n slavin, want nou wil haar minnaars haar ook nie meer hê nie. Nou kom ek vertel julle net hoe dit op 'n slawemark gebeur het. Daar was 'n verhoogie omtrent so hoog soos die. En die slawe wat verkoop sou word, was geparadeer op daai verhoogie sonder klere aan, sodat jy nou daarom kan sien waarop jy bie. Maar die Here kom by die profeet en hy sê, gaan koop haar. Gaan bie. Betaal die hoogste prys. Jy gaan nie profeet. Nie, hier staan hierdie vrou, excuse man. Hier staan hierdie vrou, so ontbloot, kaal gestroop, so absolute sinnebeeld van sonde, vasgemaak met 'n ketting om haar voete, want slawe, hulle het die gewoonte gehad om te probeer wegkom. En al die manne bekyk haar en so aan, maar hier kom die profeet en hy bie en hy koop haar, hy betaal die hoogste prys. Wat gebeur? Hy maak die kettings los van haar voete af, hy tel haar van die verhoogie af, hy trek vir haar een kleed aan en hy sit sy arm om haar en hy sê, kom saam met my, want jy is myne. Manne, dit is die liefde van die Here vir jou en my. Weet jy wat? Ek het ook daar gestaan. Ek het ook daar gestaan. En die Vader kom en hy sê, ek koop jou, ek bie op jou lewe en ek betaal die hoogste prys. Ek betaal met die bloed van my seun. En ek maak jou kettings los. En ek beklee jou naaktheid met 'n kleed van geregtigheid. En ek sit my arms om jou, want jy is myne. Kom saam met my, kom huis toe. Manne, kan jy iets van daai vergifnis verstaan? Kan jy iets van daai liefde verstaan? Dit is hoe lief die Here vir jou en my het. Dis hoe lief hy sy volk gehad het en nog steeds het. Dis die liefde en die vergifnis van die Here. Nou hoekom het die Here dit gedoen? Sodat ek en jy 'n begrip kan kry van die omvang van sy vergifnis. Want as jy dit verstaan, dan is dit vir jou makliker om te vergewe. Dis wat skuis toe. Dit is presies wat Jesus vertel het. Hy sê hierdie koning het aan hierdie ou hierdie onhebbelike skuld afgeskryf. Maar hy wil nie sy mededienskneg vergewe van 'n bietjie nie. Manne, dit wat in jou en my se lewe gebeur het, ja, daar is goed wat jy moet vergewe, daar is goed wat jy moet vryspreek. En jy weet wat in jou hart aangaan, maar die Here weet ook en die vyand weet ook. Maar jy moet dit afskryf. Jy moet dit klaar kry mee. As jy dit besef, dat hoe baie jy vergewe is, hoe baie jy vrygespreek is, hoe lief die Here vir jou is, dan kan jy vergewe. Ek wil so ietsie van my storie vertel, en ek sê julle nie verveel met al die detail. Ekskuus manne, dat ek behoor raak, maar hierdie sake van vergifnis is my groot saak. Ek het 'n paar potholes in my lewe geslaan, glo my. Ek was nie altyd 'n pastoor nie. En die dinge wat in my lewe gebeur het, het gemaak dat ek uiteindelik oor vergifnis gepreek het by kampe, manne en vroue kampe en kerke. Ek het opgehou tel by 700 keer. Hoekom? Want die Here het my geleer wat is vergifnis. Ek het hierdie vrou gehad, pragtige vrou. Dit was baie, baie, baie besonders mooi. Julle ken die ou song wat sê, don't marry the pretty girl in town. Hey. Ek het nie die song gehoor nie. So om een of ander rede, sy verby in my neus gekyk, en sy toch met my getrou. Baie, baie besondere, prachtige vrou. In elk geval, om 'n lang story kort te maak, daai tyd was ek in die bediening, en op 'n dag, toe vind ek uit dat sy is in 'n verhouding met iemand al vir 'n paar jaar. En dit was nie net iemand nie, dit was my eie broer gewees. Ek wil julle nie eers vertel wat dit in ons familie beteken het nie. Ek wil julle nie eers begin vertel wat dit in my eie lewe beteken het, my broer vir wie ek lief is. Dit was net 'n ongekende ding wat gebeur het en die trauma daarvan was baie, baie sleg. En weet julle wat, om 'n lang story kort te maak, nou sê die Here vir my, jy moet vergewe. Ek sê, ek gaan nie vergewe. Ek gaan nie vergewe nie. Ek wil hierdie mense dood hê. Ek begin bid. As ek hoor die weer is swaar in die Kaap, dan kyk ek in die nuus en die weerlig nie dalk daai huis geslaan nie. Jy weet, is daar nie dalk 'n huis afgebrand in Somerset West nie. Verstaan julle, hierdie goed woel in my manne, dis my vrou vir wie ek lief was. Ek was lief vir hierdie vrou van my. Ek is lief vir my gesin en ek sien hoe alles uit mekaar uitval en jy kan net niks doen nie. Jy sien hoe die vyand steel in jou lewe. Maar die Here sê jy moet vergewe. Ek sê kan nie. Maar uiteindelik praat die Here met my. Ek sê goed Here. As u sê ek moet vergewe, dan sê ek kan ek seker vergewe en ek maak 'n besluit en ek sê ek gaan vergewe. Manne, en ek wil vir julle sê en ek sal nou meer in die detail ingaan van daai proses wat ek geloop het. Ek kan julle vandag sê, as jy die besluit neem en net sê, Here, omdat u woord sê, ek moet vergewe en ek kan vryspreek, daarom kan ek dit doen. Al voel ek nie so nie, al wil ek dit nie doen nie, maar u sal iets in my hart laat gebeur dat ek regtig kan vryspreek. En ek kan nou vir julle sê, oor 'n tyd van jare, het ek werklik vergewe en ek het alweer net so lief gehad soos voorheen. En dit het werklik gebeur. En ons trek Pretoria toe. En 'n lang story kort. Ai, julle sal ook julle koppe skud en sê ja nee, kyk. Hier raak sy betrokke by 'n sielkundige. 'n Dominee wat ook 'n sielkundige is. En daar begin die hele story weer van voor af. En toe hierdie story op die lappe kom, nou sit ek daar en hier staan hierdie ou voor my. En sy staan daar en ek sit hom so en kyk en ek dink, Here, net een hou en hy is dood. Weet, ek was regtig nie altyd 'n pastoor nie, ek weet ek kan dit doen. Net een hou, Here, net daar, een hou en hy is dood. Here sê vir my, maar jy weet mos jy moet vergewe, jy moet vryspreek. Manne, en daar begin daai hele proses weer. En ek loop die oggend in Magnolia Dal in die parkie, maar ek is kwaad. En ek hierdie goed, ek sien wat gebeur. Die Here sê vir my, jy moet vergewe. Here, hoe is dit moontlik om dit weer te doen? Ek kan dit nie doen nie. Hy lei my foon. Vriend van my bel. Hy sê, weet jy, hy weet van niks. Hy sê, ek het in die nag 'n droom gehad. En die Here sê vir my, ek moet vir jou sê. En hy begin my net so lang boodskap gee. En hy sê, daar die pyn wat jy voel, voel ek ook net baie meer. Hy sê, die pyn wat jy voel, het ek gevoel, maar ek het dit gedra vir jou, sodat jy kan vry wees, sodat jy kan vryspreek, sodat die vyand jou nie kan oorwin nie, want die bloed van Jesus oorwin die werke van die vyand, vergewe, spreek vry. Daarom sê ek, manne, dis nie altyd versoening nie, maar ek kan vryspreek, ek kan dit afgooi van my af, want as jy hierdie goed in jou lewe toelaat, maak dit jou dood. Dit is 'n las wat op jou lê, dis 'n juk wat op jou lê en dit druk jou in die grond in en jy kan niks vir die Here beteken nie en dit beïnvloed jou totale lewe. Jy kyk na mense deur 'n ander perspektief, deur die verkeerde perspektief en ek loop daar rond en ek bid en ek sê, Here, ek begin weer met daai selfde proses. En weet julle wat? Die Here maak my vry. Nou vra jy vir my, hoe gebeur dit? Wat gebeur dit? Prakties, want dit help nie, ons sê dit net en ons weet nie hoe dit gebeur nie. Nou skuus, ek wil julle net sê, uiteindelik is ons toegeskei. En ja, in elk geval, dit het toe nou so gebeur, maar weet julle wat, ek is nou al 18 jaar getroud, met die wonderlikste, pragtigste vrou wat die Here vir my gegee het, wat saam met my die Here dien, wat voluit saam met my die Here dien. As ek nie genoeg bid en lees nie, dan sê sy vir my, hoorie, so dis tyd dat hierdie goed op datum kom. Jy weet, dis 'n vrou wie jy nodig het, nê. Wonderlike vrou, Wessel ken haar, nê. En die Here seën my en die Here rig ons op, nê, en die Here eer sy woord. Maar hoe doen ons dit prakties? manne, dit gebeur wanneer ek sê, Here, omdat u sê, ek moet vergewe, wil ek vergewe. Al voel ek, ek kan nie, maar ek wil vergewe, help my om dit te doen. En gaan skryf dit sommer neer in jou dagboek en sê, ek het vandag besluit, ek sal vergewe, ek maak klaar met hierdie saak. Alle gevoelens van bitterheid, van haat, al hierdie goed, ek skryf dit af, ek spreek vry, ek maak klaar daarmee. Here, want ek wil in oorwinning lewe, ek wil meer as 'n oorwinnaar wees. Ek gaan nie toelaat dat die vyand my lewe steel nie, want weet jy, dis die ergste. Die vyand het gesteel in ons lewe, die vyand het gesteel in ons huwelik, maar weet jy wat, as jy aanhou met daai onvergewensgesindheid, dan steel hy jou lewe van jou. Jy kan dit nie toelaat nie, jy mag dit nie toelaat nie, want Jesus het gesterwe vir jou, so dat die sonde en die dood oorwin is, so dat die mag van die vyand in jou lewe oorwin is, so dat jy kan lewe in oorvloed en hierdie goed agter jou sit. Hoe doen ek dit prakties? Romeine 12 vers 2 sê, word dan verander deur die vernuwing van jou denke. En dit beteken baie, maar vir my in die situasie van hierdie saak, het dit presies vir my dit beteken, want ek, nou begin jy dink aan hierdie goed, en wat het gebeur, en wat gebeur nou, en wat gaan gebeur, en jy word al hoe kwaader, en al hoe bitterder, en dit word er erger en erger, soos 'n spiraal wat afgaan. Nou sê Paulus in 2 Korintiërs 10, hy sê, ek neem my gedagte gevange, en ek maak dit gehoorsaam aan die waarheid van die woord. Manne, dit beteken dood eenvoudig, dat ek neem 'n besluit, en ek sê, ek gaan nie langer aan hierdie goed dink nie. Wat het ek gedoen? Ek het 'n teks neergeskryf op 'n stukkie papier en in my hempsak gesit, en wanneer hierdie gedagtes gekom het, het ek myself gestop en gesê, ek sal nie verder hieraan dink nie. In plaas van dit maak ek my gedagtes vol met die woord van die Here. En ek staan daar partykeer en huil ek, so kwaad is ek. Maar ek lees daai teks en ek sê, Here, wat beteken hierdie woord? En ek begin my gedagtes fokus op hierdie woord. Here, wat beteken elke woordjie vir my vandag? Manne, dit is wat het prakties beteken om my gedagte gevange te neem en het gehoorsaam te maak aan die woord van die Here. En dit is wat ek gedoen het, oor en oor en oor. En ek weier om daaraan te dink. En weet jy wat, na 'n maand, na 2 maande, na 3 maande, na 4 maande, op 'n dag kom ek agter, ek is vry. Ek is vry. Ek is vry. Ken julle die ou liedjie? Ons het, ek seker daai ouens van Eersteris ken ook daai ou song. Ek is vry, 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 want Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. En ek het letterlik gehuppel en gejubel, en ek het groot skade in my lewe gehad, maar in my gees was ek vry, vry. Ek kon die Here aanbid, en al verdenking teenoor sy goedheid was weg. Dit was alles daarmee heen, en ek kon fokus op hom, en hy het my opgetel en my opgerig, en ek kon jubel en sing, ek is vry, 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 want Christus maak my vry. Manne, daar is niks waarvan die Here jou nie kan vry maak nie, moenie die leuen van die vyand glo nie, en ek wil vir mense sê wat vanoggend kyk na hierdie boodskap, jou huwelik kan herstel, as julle net al twee wil, jy dit kan herstel, want die Here kan jou hart verander, as jy dit net wil doen. Amen. Weet jy wat, in mettertyd gebeur dit. Nou wil ek vir jou sê wat ek nou die dag in die kerk ook gesê het. Hierdie is nie iets wat jy net in jou kop doen nie. Dit is maar die begin daarvan. Maar dit is 'n werk van die gees van die Here in jou. Jy het die gees van die Here nodig om jou hart te verander. Jesegiel 36, jylle moet gaan lees, van vers 26 tot 27, hy sê, ek sal jou hart van klip uithaal, en ek sal jou hart van vlees gee. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan my gees vir jou gee, en jy sal my gebooie gehoorsaam wees. Manne, dis 'n werk van die Here. Maar waar begin dit? Dit begin by die hoor van die woord. Paulus skryf in Romeine 10, hy sê, geloof kom deur die gehoor van die woord. Hier bring ek vir jou die woord vanmôre. Jy hoor dit vanmôre, en jy kan besluit, wat maak jy daarmee? As jy dit vat, en jy sê, Here, die krag kan in my ook werk, en jy begin hierdie praktiese goed toepas, en jy staan op jou knieën, en jy is eerlik met die Here, Here, ek wil nie vergewe nie, ek kan nie vergewe nie, ek is kwaad, en ek, partykeer moet ons onsself vergewe, want manne, hoeveel goed het ons nie dalk gedoen nie, hoeveel besluite het ons nie geneem nie, wat sulke verrykende gevolge gehad het, so jy moet jouself vergewe. staan voor die Here en sê, Here, ek weet net nie hoe nie, maar help my, maar ek wil gehoorsaam wees aan u, en jy hou aan, en jy hou aan, en wanneer hierdie gedagtes kom, neem jy dit gevange, en jy sê, ek sal het nie doen nie, maar ek sal die Here loof, ek sal die Here prys, want hy maak my vry, want hy wat vir my is, is meer as hy wat teen my is, die krag wat in my is, is meer as die krag wat teen my is, die krag van die Gees maak my vry, amen. En Paulus skryf in Romeine 8, hy sê vers 31, en jy kan die hele hoofstuk gaan lees, hy sê, God dan vir my is, wie kan teen my wees? Manne, daar is 'n vyand wat jou wil vernietig, daar is 'n vyand wat jou lewe wil steel, daar is 'n vyand wat jou huwelik wil steel, daar is 'n vyand wat jou finansies steel, jou besigheid steel, wat jou gesondheid wil steel, want hierdie goed maak jou siek in jou liggaam ook, hoor my, en dis 'n ander dag se preek. Terwyl die evangelie kom, en Jesus sê vir jou, hy wat, my vader het jou gekoop, en hy het die hoogste prys betaal, my lewe, hy het jou gekoop met sy lewe, so kosbaar is jy vir hom, gaan jy toelaat dat die vyand jou gevange hou, nee, sit hom op sy plek, gooi hom uit jou lewe uit, sê, Here, ek sal vergewe, ek sal vry spreek, in die naam van Jesus sal ek dit doen, en u verander my hart, u gee my 'n nuwe hart, u Gees kom woon in my, in oorvloed, u vul my, weer, en weer, en weer, die ou mense het gesê, fire me up Lord, steek my aan die brand, Here, die ouens van nou Dudley, hulle verstaan die saak baie goed, steek my aan die brand, Here, met die vuur van die Gees, want die vuur van die Gees brand hierdie goed uit jou lewe uit, en jy kan lewe in oorvloed, en jy het 'n boodskap van versoening om te vertel, jy het 'n boodskap van hoop om te vertel, en waar die vyand besig is, kan jy intree, en jy se getuienis, en jy sê, hoor wat sê die woord van die Here, kyk na my lewe, ek is vry, 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 want Christus maak my vry, en dit is die boodskap wat ek sal verkondig, amen. Manne nou, ek wil, gaan julle nie vra om hier voor te kom staan nie, ek wil jou net vra, daar in jou hart, en almal wat kyk ook, jy wat weet, daar is goed in jou lewe vandag, waarmee jy nie afgehandel het nie, waarmee jy nie klaar gemaak het nie, uitnodiging staan net so vir jou, maak nie saak wat jy gedoen het nie, daar is geen sonde wat die Here jou nie kan vryspreek van nie, niks wat jy kan doen is te erg nie, manne, ek kan nog so baie hieroor praat, maar ons tyd laat ons net nie toe nie, niks wat jy ooit gedoen het, of wat iemand ooit teen jou gedoen het, is te groot vir die Here om jou vry te maak nie, neem net die besluit vandag, en sê, Here, ek vat u woord vandag, ek vat u woord vandag, ek sal vergewe, ek sal vry spreek, gaan ons dit doen, amen, amen, Here, ons sê vir u dankie vir u woord, dankie vir die krag van die evangelie, Here, dankie dat wanneer ons hierdie woord hoor, dan kan ons net saam met Paulus stem, ek skaam nie vir die evangelie van Christus nie, want dis die woord, die krag tot redding vir elkeen wat glo, Vader, en ons bid, dat hierdie woord sal inloop in elke hart vandag, elkeen wat hier is, elkeen wat kyk, elkeen wat luister, Here, Heilige Gees, dat hierdie woord mense vry maak, ons staan teen die werk van die vyand in mense se lewens, ons staan teen die vernietiging van die vyand in mense se lewens, en ons roep hulle uit na die lewe toe, ons roep hulle in vryheid, in die naam van Jesus, en ons sê vir u dankie daarvoor, amen en amen, amen.
Hallo aan al ons Baasrak vriende, ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Baasrak programme luister, deur dit gratis te gaan aflaai op ons Baasrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen, is om die Baasrak webblad te besoek by www.baasrak.tv.
Jou oorwinning in Christus radio. Baasrak web radio.